Dobro jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je utorak 12. avgusta, ovo su najvažnije vesti. Ruske trupe ušle u crnomorsku luku Poti, saopštavaju gruzijske vlasti. Rusi demantuju. Zvaničnik Ujedinjenih nacija tvrdi da su ruske trupe ušle na teritoriju Gruzije. Bush upozorava Moskvu, Sarkozy danas razgovara sa Medvedevim. Protest ratnih veterana kod Merdara završen mirno bez upotrebe sile, saopštava policija. Veterani tvrde da je bilo fizičkog sukoba. Jeleni Janković bolje posle terapije. I danas toplo, temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti šta o nespremnosti zapadnih sila da tokom proteklih 13 godina uhapse Karadžića, kaže Florence Artman, bivša portparolka Haškog tužilaštva.
Wesley Clark, drugi visoki zvaničnici su priznali Haškog tribunala da hapšenje Karadžića ne može da se pokrene bez zeleno svetlo Clintona, koji je tadašnji bio predsjednik Amerike.
Šta u kancelariji visokog predstavnika kažu povodom tvrdnje da grupa na čelu sa Rafi Gregorijanom priprema atentat na Milorada Dodika?
U nedostatku drugih vijesti, 8. mjesec je postao mjesec medijskih patki, a ova priča je ništa više od toga i OHR nema namjeru trošiti vrijeme na ovakve stvari.
O situaciji u Gruziji za naš program govori David Kakabadze, šef gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa. On smatra da su političke igre između Sjedinjenih Država i Rusije delimično i uzrok celokupne krize.
U svakom slučaju je važno da Rusija iz svega ne izađe nekažnjeno, ukoliko ne bude odgovornosti za Moskvu. To će imati mnogo veće i teže posljedice za ukupan svjetski poredak.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruske trupe ušle su u gruzijsku lugu Poti u Crnom moru, saopštio sinoć gruzijski premijer Lado Gurgenidze. On je dodao da u toj akciji nije bilo žrtava. Rusko ministarstvo odbrane, međutim, demantovalo je da su ruske trupe zauzele Poti, prenosi agencija Interfax. Posmatrači Ujedinjenih nacija potvrdili su da su ruske trupe ušle na teritoriju Gruzije iz separatističke oblasti Abhazije, izjavio je pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mirovne operacije Edmond Mulet. On je rekao agenciji Reuters da su posmatrači svjetske organizacije bazirani u Abhaziji potvrdili da su ruske trupe zauzele vojnu bazu Senaki unutar Gruzije. To je po njemu prva nezavisna potvrda o tome da su se ruske snage kretale oblastima Gruzije izvan separatističkih teritorija Abhazije i Južne Osetije. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili rekao je da je ruska vojska presekla Gruziju na pola, osvojivši strateški grad Gori, kroz koji prolazi jedini značajan autoput. Ruska novinska agencija Interfax, međutim, citirala je ruskog ministra odbrane koji je opovrgao izvještaje o osvajanju Gorija. 7 svjetskih najvećih ekonomskih sila pozvalo je Rusiju da prihvati trenutan prekid vatre s Gruzijom, poštuje njen teritorijalni integritet i prihvati međunarodno posredovanje u krizi u gruzijskom separatističkom regionu Južnoj Osetiji. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush rekao je u noćašnjoj izjavi da je vrijeme da Rusija zaustavi krizu u Gruziji i izrazio zabrinutost zbog, kako je rekao, dramatične i brutalne eskalacije nasilja. Ruski premijer Vladimir Putin oštro je kritikovao SAD i ocenio da podrška Vašingtona Gruziji ispoljava ciničnost hladnoratovskog mentaliteta. Predsjednik Francuske i predsjedavajući Europske unije Nikola Sarkozy razgovarat će danas u Moskvi sa predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevim, a potom će otputovati u glavni grad Gruzije Tbilisi, gdje će razgovarati sa svojim gruzijskim kolegom Mihajlom Saakašvilijem. Evropske zemlje ubrzano su organizovale evakuaciju svojih državljana iz Gruzije, sa kojim su prekinuti redovni letovi zbog rata sa Rusijom, a iz Pariza je krenuo prvi humanitarni let prema Gruziji. Stotine stranaca već su napustile Gruziju, većina putem Jerevana, glavnog grada Jermenije. Bivši šef diplomatije Goran Svilanović ocenio je da političari u Srbiji iz konflikta u Južnoj Oseti treba da izvuku pouke da je Brisel jedina adresa za razgovor o tome šta se dešava na Kosovu i oko njega. Svilanović je za današnji novosadski dnevnik rekao da se ključne odluke vezane za Kosovo donose u Briselu, a ne u Moskvi ili Vašingtonu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je sinoć da je okupljanje ratnih veterana na administrativnom prelazu Merdare završeno mirno i da policija nije upotrebila silu protiv njih. Agenciji Beta je u MUP-u rečeno da su ukupno 42 veterana pokušala da probiju kordon policajaca opšte nadležnosti, ali da policija nije upotrebila silu, nego se sa njima dogovorila da 4 delegacije predstavnika ratnih veterana zapale sveće na kamenu pored administrativnog prelaza. U MUP-u navode da se sve završilo mirno. Predstavnici ratnih veterana ranije su naveli da ih je na administrativnom prelazu dočekalo nekoliko stotina policajaca pod punom opremom za razbijanje demonstracija, a da je kada je nekoliko desetina njih pokušalo da razbije prvi kordon, došlo do koškanja, a zatim do fizičkih sukoba u kojima je 5 veterana zadobilo lakše povrede. Ratni veterani krenuli su ka administrativnom prelazu Merdare u nameri da poruše tablu na kojoj piše dobrodošli u Republiku Kosovo i da upale sveće stradalim u vreme NATO bombardovanja ili, kako je za naš program objasnio predsjednik štrajkačkog odbora Treće armijske oblasti Borijan Jakovljević.
Jednostavno da podsjetimo i vlasti Srbije, pa i vlasti takozvane Republike Kosovo, da mi i dalje postojimo i da mi među koju su oni napravili ovde ne priznajemo. Nama je ostalo mnogo naših 99. godine sa te strane međe, kako oni voli da kažu. E, mi nećemo među između nas i naših saboraca. Morat će da bude, znači, tu slobodan prolaz i nikakva Republika Kosovo ne postoji u Srbiji.
Borijan Jakovljević. Predsjednik Skupštine Beograda Branislav Belić izjavio je da još nema nikakve informacije da je postignut dogovor o formiranju vlasti u Beogradu, kao i da će čim dobije takve informacije obavestiti javnost. Ne mogu da zakažem sednicu dok me ne obaveste da je dogovor u svemu usklađen, a za sada nemam takvu informaciju, rekao je Belić na pitanje da li bi sednica Skupštine grada mogla biti održana u petak, kako piše Beogradska štampa. Selektor teniske reprezentacije Srbije Dejan Vraneš izjavio je danas u Pekingu da je Jeleni Janković bolje nego ranije i da očekuje da će danas igrati meč drugog kola na olimpijskom turniru. Jelena se mnogo bolje osjeća, imala je terapije sinoć do 1 sat i sada se ne dovodi u pitanje nastavak njenog učešća na olimpijskim igrama, rekao je Vraneš agenciji Beta. Jankovićeva, koja je prva tenisirka sveta, danas će se sastati sa Ukrajinkom Alonom Bondarenko. Srpski teniser Janko Tipsarević predao je danas zbog povrede meč Belgijancu Olivieru Rokisu u drugom kolu olimpijskog turnira u Pekingu. U trenutku predaje Rokis je vodio sa 1-0 u setovima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa, 9 sati i 38 minuta. Gruzijski predsjednik Mihail Saakašvili prihvatio je gotovo sve predloge Evropske unije i OEBS-a za prekid sukoba s Rusijom, izjavio u Tbilisiju francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kušner. U razgovoru sa šefom gruzijskog servisa Radija Slobodna Evropa, Davidom Kakabadzeom, pokušali smo da otkrijemo kakav je dalji mogući razvoj situacije na ratištu i kome je u interesu sukob u Gruziji. Na pitanje šta zapravo znači izjava o prekidu vatre koju je Kušner odneo u Moskvu, David Kakabadze odgovara.
Predsjednik Saakašvili je potpisao jednostrani prekid vatre koji je prije svega ostalog njemu važan da bi se pokušalo sve strane dovesti do pregovaračkog stola i onemogućilo daljnje pogibje ljudi. To je ono što želi postići. Hoće li se to i desiti, to je neko drugo pitanje.
Informacije o razaranjima i mrtvima su različite. Što zna gruzijski servis Radija Slobodna Evropa?
Mi imamo dopisnike na cijeloj teritoriji, svuda. Znamo da su bombardirani ciljevi daleko izvan zaraćenog područja. Samo jutro su, na primjer, pogođeni brojni ciljevi na obali Crnog mora. Imamo informacije da je također danas pogođen radar koji se nalazi na obodima Tbilisija. Upravo sam razgovarao sa našom novinarkom u glavnom gradu, koja mi je rekla da je od jačine eksplozije pala s kreveta. Hvala Bogu, nema žrtava. Ali ako se ovako nastavi, ako niko Rusiju ne zaustavi i ne privede za pregovarački stol, vrlo je lako moguće da od Tbilisiju budu gađani i civilni ciljevi.
in Tbilisi bombardirati.
Einige analitika. Pojedini analitički krugovi tvrde da je ovaj rat u Južnoj Osetiji zapravo politička igra između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Dijelite li to mišljenje?
Deine Meinung nach, stimmt das?
Jedenfalls ist das ein Teil dieses großen Spiels.
U svakom slučaju je to dio cijelog scenarija, cijele ove tragične igre. U svakom slučaju je važno da Rusija iz svega ne izađe nekažnjeno. Ukoliko ne bude odgovornosti za Moskvu, to će imati mnogo veće i teže posljedice za ukupan svjetski poredak. Nemojte misliti da pretjerujem. Ja sam 100% siguran da rezultati ovog rata, odnosno reakcija svijeta na zbivanja u Gruziji, mogu ostaviti ozbiljne posljedice, kako negativne, tako i pozitivne.
In pozitiva hinsicht oder in negativa hinsicht.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za zvaničnike i analitičare u Beogradu sukobi na Kavkazu povezani su sa jednostranim proglašenjem kosovske nezavisnosti. Događaji u Južnoj Osetiji su za njih direktna posljedica onog što se dešavalo na Kosovu. Postavlja se međutim pitanje koliko dešavanja na Kavkazu mogu uticati na Kosovo i na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija kada je reč o zahtjevu Srbije da se traži mišljenje od Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Istraživala Ljudmila Cvetković.
Uz podsjećanje na upozorenja da Kosovo neće predstavljati presedan, već Pandorinu kutiju, u Beogradu su i političari i analitičari saglasni da je ono što se dešava na Kavkazu posljedica politike oko Kosova. Tako recimo državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović očekuje da će sukobi u Južnoj Osetiji biti neka vrsta opomene za međunarodnu zajednicu da podržavanje jednog separatističkog pokreta znači ohrabrivanje svih separatista, što će za njega pokazati da argumenti kojima SAD i većina država članica Evropske unije podupiru jednostranu nezavisnost Kosova predstavljaju samo izgovor. Očekivanja Beograda od glasanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru o njegovom zahtevu da se o jednostranim potezima Prištine izjasni Međunarodni sud pravde u Hagu su velika. Sukobi na Kavkazu mogli bi da utiču na to, kaže za naš program nekadašnji dugogodišnji diplomata Simeon Pobulić.
To će povući i neka druga razmatranja koja možda nama neće baš ići mnogo u prilog, ali neće ići protiv nas. To će uticati, čak mislim više u smislu da ove zemlje male i ove zemlje koje su u razvoju, koje su van tih sukoba i van tih rivaliteta najmoćnijih, možda želeti da se čuje njihov glas. I u ovakvoj situaciji to je argument za njih.
Međutim, Dušan Reljić iz Nemačkog instituta za međunarodne odnose i bezbednost upozorava da ukoliko sukob na Kavkazu, koji je za svetski mir daleko opasniji nego ono što se događalo na prostoru bivše Jugoslavije, zaseni sva druga pitanja, da je moguće usporavanje procesa vezanih za Kosovo.
S jedne strane taj proces izjašnjavanja država koje nameravaju da priznaju Kosovo, kao što je s druge strane možda neke zemlje koje bi inače podržale odluku Srbije da traži izjašnjavanje međunarodnog suda u Hagu oko toga, da će one biti uzdržanije. Ja mislim jednostavno da će pažnja sa područja bivše Jugoslavije da se prenese sada na Kavkaz.
U mnogim analizama sukoba na Kavkazu zapadnih analitičara i medija pominje se i Kosovo. Od toga da je Kosovo jak adut Moskve u Gruziji, pa do čak onih da Rusija na Kavkazu naplaćuje zapadu Kosovo. Dušan Reljić međutim kaže da bi to bila i suviše pojednostavljena računica.
Moskva bi tu odstupila od svog načela da podržava teritorijalni integritet i da se protivi tome da države mogu da budu rasparčane. I sad Moskva ne kaže da želi da podrži odcepljenje Južne Osetije i Abhazije, već kaže da želi da svoju ulogu mirotvorca, onako kao što su 92. godine još je, mislim, Gorbačov i Ševarnadze se dogovorili, da želi jednostavno da očuva svoje vojno-političko prisustvo na tom području. Na kraju krajeva za Moskvu je uspešnije, efikasnije ukoliko može da bude prisutna u Gruziji, znači da jednog potencijalnog ili realnog američkog saveznika čini slabijim svojim prisustvom nego da tu teritoriju preuzme i da onda izazove gnev svih u međunarodnoj zajednici i da svoju politiku na Balkanu učini nevjerovatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
9:40, Radio Slobodna Evropa, podsjeća na najvažnije vesti. Ruske trupe ušle u crnomorsku luku Poti, saopštavaju gruzijske vlasti. Rusi demantuju. Zvaničnik Ujedinjenih nacija tvrdi da su ruske trupe ušle na teritoriju Gruzije. Bush upozorava Moskvu, Sarkozy danas razgovara sa Medvedevim. Protest ratnih veterana kod Merdara završen mirno bez upotrebe sile, saopštava policija. Veterani tvrde da je bilo fizičkog sukoba. Jeleni Janković bolje posle terapije. I danas toplo, temperatura do 30 stepeni. 13 godina nehapšenja Radovana Karadžića jasan je dokaz da nije postojala volja međunarodnih faktora da se privede pravdi najtraženiji haški begunac. Ne stoji tvrdnja zapadnih zvaničnika da NATO u Bosni i Hercegovini nije imao mandat za hapšenje haških begunaca, jer je taj mandat promijenjen 97. godine i od tada međunarodne snage taj mandat imaju, kaže u intervjuu sa Brankom Trivić bivša portparolka haškog tužilaštva Florence Artman.
97. je NATO tek u juli pristao da obuhvati u mandatu u Bosnu i Hercegovini i hapšenje begunaca. Pre toga nije NATO htela uhapsiti begunci, uključujući i Karadžić. On je se šetao, bio dostupan novinarima, znalo se gde se nalazi. Od 97. kad su počeli u juli kod Prijedora da vode operacije hapšenje koje su se nastavile do odlaska NATO 1. decembra 2004. to nije obuhvatilo Karadžić. Znalo se, Wesley Clark i drugi visoki zvaničnici su priznali Haškog tribunala da hapšenje Karadžića ne može da se pokrene bez zeleno svetlo od Clintona, koji je tadašnji bio predsjednik Amerike. Ispostavilo se da također trebalo zeleno svetlo od francuskog predsjednika, tadašnji Chirac, i to su situacije koje pokazivaju da nije bila volja, jer ne možete hapsiti begunac koji je pod međunarodni nalog za hapšenje, koji je na spisku Interpola, za koga je obaveza svaka država ga hapsiti ako trebate dobiti Belu kuću ili francusko predsjedništvo da vam odobri da pokrenete operacija, svakako begunac može pobeći u međuvremena, jer vam treba možda 3-4 dana da dobijete to zeleno svjetlo. Kad je locirano od strane Haškog tribunala i tu informaciju dato NATO trupe u Bosnu i Hercegovini, nisu pokrenili operacije. Kad je informacija da je Karadžić u Beogradu na lečenje, da američkog administracija, niti telefonski poziv nije pravljeno. U Beogradu je rečeno da je osoba koja je nama to kazala, koja je bio visoki zvaničnik, je bio pijan.
Florence Artman kaže da je Haški tribunal još 2005. godine imao informaciju da se Karadžić prerušio u doktora Dabića i da se u to vreme nalazio u Beogradu, ali da je i dalje evidentan nedostatak volje vlasti u Beogradu da ga tada uhapse. Evidentan je, kaže, i manjak volje međunarodnih faktora da ga hapse.
2005. gospođa Del Ponte zahtevala od bosansko-srpsku policiju da nadzori familiju Karadžića za vreme letovanja, jer se znalo da je doba kad porodice koriste svoje kretanje na letovanje da se sretnu sa Karadžićem. I posle nekoliko dana dva muškaraca su došli do njih da kažu da je naređenje iz Haga da se prestane taj nadzor. Nekoliko dana kasnije kad Del Ponte je očekivala izveštaj bosansko-srpske policije vezano za svake kretanje Karadžićeve porodice, izveštaj je bio prazan jer su reviste tražili da se odustane. Ispostavilo se da dva osoba iz američke tajne službe su prenosili poruku koja nije bila iz Haga, koja je bio laž.
Charles Ingrau, profesor istorije na Purdue univerzitetu i šef istraživanja o jugoslovenskim kontroverzama, u nedavnom intervju podsjeća da su Richard Holbrooke u komentaru u Washington Postu i Richard Clark u svedočenju pred Kongresnom komisijom zaduženom za terorističke napade na Ameriku 11. septembra potvrdili da je predsjednik Clinton dozvolio da američke snage hapse pripadnike Al-Kaide u Bosni, ali ne i da hapse haške begunce Karadžića i Mladića. Ingrau kaže da je Clinton u prvom slučaju ukalkulisao mogućnost američkih žrtava, jer je hapšenje pripadnika Al-Kaide izražavalo američke interese, dok bi se u slučaju hapšenja Mladića i Karadžića eventualne žrtve teško mogle opravdati domaćoj američkoj javnosti. Florence Artman, međutim, kaže da je to možda bio jedan faktor koji je odložio hapšenje Karadžića prvih par godina nakon što je bio optužen, ali da takvo objašnjenje Zapada ne pije vodu u periodu kada je Karadžić sasvim izgubio uticaj u regionu, posebno nakon 2000. godine, posle pada Miloševića. Ona kaže da razloge za to što zapadne sile ni tada ne hapse Karadžića treba tražiti u mesecima pred pripremu Dejtonskog sporazuma.
Takođe treba vezano za taj sporazum Dejtonski videti da li i koje su bili elementi taj sporazum, ako ima tajni sporazum između američka administracija i Karadžića. Moguće da je vezano za neke dešavanje u prethodnim meseci pred mirovni sporazum, odnosno kad se pregovaraju završne karte vezano za mirovni sporazum, mirovne karte koje zahteva srpska strana u mirovni pregovori sa međunarodnim medijatorima.
Ciljate na to da je možda postojao izvestan dogovor između Zapada, predvođenog Amerikom, i bosanskih Srba, da se dozvoli da ove tri enklave Srebrenica, Žepa i Goražde padnu u srpske ruke.
Da, jer to bio uslov srpske strane da imaju kompaktnu teritoriju na toj strani, da dobijaju 49% Bosne i Hercegovine, da se kreira, priznat srpsku entiteta. To je bilo već dogovoreno, ali trebalo videti koje teritorije će biti, tako da je problematično za međunarodne sile da priznaju da su odlučili da ne sprečavaju pad Srebrenice i Žepe. Posle su promenili za Goražde kad je pokrenuta vojna operacija početkom jula 95. i oni su tvrdili da nisu pretpostavljali, odnosno nisu mogli znati niti predviđali da će ta vojna operacija dovesti do pada anklave, nego da su samo namere da se smanjuje te anklave, što je potpuno lažan stav koji još uvek međunarodne zajednice brani, i sve informacije dokazuju da su oni znali da će biti, da operacija cilja pad. Holbrook je dao intervju gde kaže da je zahtevan da žrtvuje Srebrenica, Žepa i Goražde, a intervju je dao u novembru 2015. Haja televizije u Sarajevu. Kad je taj snimak koje nije izazivao nikakve reakcije kad je objavljen u Sarajevo tada, u novembru 2005. kad je taj snimak ponovo viđen, između ostalo od jedne osobe, jednu pisacu Francuskoj koja je pripremala tekst za Paris Match, je kontaktirala Holbrook, koji je rekao da ta intervju je autentična, ali da je nesporazum u formulaciji koju je napravio, da on nije hteo da kaže da je imao to naređenje, odnosno da to naređenje nema uticaja na događaja, nego da je Anton Dilek mu to rekao prvenstveno, ali da to nije prihvaćeno. Ako Amerikanci su bili protiv hapšenja Karadžić ili za žrtvovanje Srebrenica, Žepa i Goražde, trebali su također njihovi partneri iz Evrope, odnosno iz Saveta bezbednosti, što uključuje Francuska i Velika Britanija. Tako da su oni, te tri države su vezane za odluke koje su napravljene. Sve činjenice dokazuju da i Amerikanci za neki trenutak, u drugim slučajevima Englezi, u trećim slučajevima Francuzi sprečavaju hapšenje. Oni su vezani za događaje koji su se desili u okviru pregovora za mirovni sporazum i obaveze koje preduzima Holbrook prema Karadžić kad mu traže da se povlače iz medijski i politički života 96. Takođe angažuje i Francuska i Velika Britanija. Tako da su te tri zemlje vodili istu politiku koja ima svoje korene u doba pred i posle pada Srebrenice.
Sa gospođom Florence Hartman iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnje programa Radija Slobodna Evropa, također regionalne teme. Proteklog vikenda medijska hit priča u Bosni i Hercegovini je navodna priprema atentata na premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Eventualni Dodikov odlazak sa scene bi bio prvi korak u ostvarivanju plana koji su američki predstavnici u Bosni i Hercegovini zajedno s hrvatskim službama bezbednosti pripremili u svrhu urušavanja institucija Republike Srpske i centralizacije Bosne i Hercegovine, stoji u tekstu Glasa javnosti. Kako naš reporter iz Banja Luke, Milorad Milojević, saznaje u uredu visokog predstavnika, ovaj i drugi slični tekstovi su označeni kao novinarska patka. Evo tog izveštaja.
Mediji u Bosni i Hercegovini prenose pisanja Beogradskog glasa javnosti o pripremi uklanjanja premijera Republike Srpske sa BH političke scene. To bi bio samo prvi korak u, kako se navodi, zajedničkim aktivnostima američkih predstavnika u BiH i hrvatskih obavještajnih službi u cilju urušavanja Republike Srpske i centralizacije Bosne i Hercegovine. Glavni akteri priče su prvi zamjenik visokog predstavnika za BiH Rafi Gregorijan, šef sektora za krivične istrage Državne agencije za istrage i zaštitu Dragan Lukač, te neki bliski Dodikovi saradnici. Generalni sekretar Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić kaže da su takva pisanja jedna vrsta dnevno političkog pritiska na Republiku Srpsku.
Ja naravno ne kažem da ne postoje snage koje žele politički ukloniti Milorada Dodika, i te su snage sigurno adresirane na sarajevski unitaristički krug, odnosno dio tog kruga i dio međunarodne zajednice.
Portparol kancelarije visokog predstavnika Oleg Milišić o pisanjima o navodnoj uključenosti Gregorijana u zavjeru kaže:
u nedostatku drugih vijesti, osmi mjesec je postao mjesec medijskih patki, a ova priča je ništa više od toga i OHR nema namjeru trošiti vrijeme na ovakve stvari.
U socijaldemokratskoj partiji, koja je također navedena kao dio zavjere, kažu da je čitav scenario došao upravo iz kuhinje SNSD-a. Portparol SDP-a Damir Mašić:
samo što za razliku od dosadašnje situacije imamo uključeno očigledno i Beograd ovdje. Prije svega, zaista besprizorno je optuživati ljude koji rade svoj posao u Bosni i Hercegovini da kuju bilo kakve zavjere. To se po ko zna koji put dešava iz jednog prostog razloga, što vlada Milorada Dodika nije napravila nikakav rezultat u Republici Srpskoj, nikakve investicije nisu počele.
Cijela priča bazirana je na izvoru bliskom pravosudnim institucijama u Republici Srpskoj, koji govori i o tome da je Dodiku sugerisano da ne putuje avionom zbog moguće likvidacije.
Bio je to prilog Milorada Milojevića iz Banja Luke, a sad idemo u Osijek. Jedna od najpoznatijih manifestacija naivne umjetnosti u Hrvatskoj, Kiparska kolonija u Ernestinovu, čiji je 35. saziv upravo završen, pozvaće sljedeće godine i vajare iz Srbije, koji su do rata 1991. bili redovni gosti. Pre nekoliko godina u Ernestinovo je Zapatina vraćen deo skulptura, a u Ernestinu očekuju i ostatak. Pripremio Drago Hedl.
Matoti Ardović, voditelj Ernestinovačke kolonije Kipara naivaca, kaže kako se nada da će u tamošnju galeriju iz Srbije stići djela koja još nisu vraćena. Proteklih godina, otkad kolonija nakon rata ponovno djeluje u tom selu nadomak Osijeka, Tijardović je, kaže, pozivao kipare iz Srbije da sudjeluju u radu kolonije, ali i da pomognu u pronalaženju otuđenih skulptura.
Niko mi se nije htio javiti. Čujem gdje telefon zvoni, baš ti kipare koji su mi bili velike prijatelji. Zvao sam Stanisavljevića, zvao sam Živkovića, Aleksića i Filipovića, četiri najveća kipara, od kojih imamo jako puno, i to velike i vrijednih dijela. Čak dijela koja su bila i otuđena, njihova vraćena se kod nas u koloniju, ali nijedan mi se nije odazvao.
Ernestinovačka galerija, koja čuva skulpture nastale u radu dosadašnjih 35 kolonija, još uvijek traga za oko 400 izložaka koje su odneseni tokom rata u Hrvatskoj. Samo manji dio je vraćen, pa Tijardović apelira na sve koji bi mogli pomoći u traganju i povratku umjetnina da to i učine.
Skulpture, slike, minijaturice Petra Smajića, to su najvredniji radovi bili, otuđeni su nas za vrijeme Domovinskog rata. Od 450 radova koji su otuđeni, mi smo uspjeli vratiti samo 38. I ti su se radovi bili nalazili u Apatinu u motelu Junaković i mogu reći dosta dobro sačuvani, jer radovi su bili u zatvorenom prostoru. Ja i danas stalno apeliram, nama je vraćeno 38 skulptura, ali ne znamo sad stvarno kome bi se obratili za ovaj drugi dio, i to su jako vrijedni radovi, kažem Smajić, i radovi prve, druge, treće, četvrte kolonije, gdje su radili naši najpoznatiji kipari u to vrijeme što su živjeli u bivšoj Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ruske trupe ušle u crnomorsku luku Poti, saopštavaju gruzijske vlasti. Moskva demantuje. Zvaničnik Ujedinjenih nacija tvrdi da su ruske trupe ušle na teritoriju Gruzije. Bush upozorava Moskvu, Sarkozy danas razgovara sa Medvedevim. Jeleni Janković bolje posle terapije. I danas toplo, temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u našem jutarnjem terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Nebojša Grabeš.